Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Šodien tiekamies svētku priekšvakarā un jau sestdien atzīmēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Tādēļ šodien raidījumā zinātnes vārdā runāsim par neatkarību, dzīvi bez tās un, protams, to, kā neatkarību atguvām. Studijā šodien viesojas vēstures zinātņu doktors, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks, Vidzemes augstskolas sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks un vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis Jānis Šiliņš. Labdien, Jāni!
Labdien!
Jāni, kā tu nonāci vēsturē?
Tas ir garš stāsts, man vēsture interesēja no bērnības, kā ir daudzas latviešas. Un man bija ļoti laba vēstures skolotāja, un tad, kad vajadzēja izvēlēties, kur studēt pēc vidusskolas, tad kā viena no priekš... Man ļoti daudz, kas interesē ekonomika, politika un daudzas lietas interesē, bet tā skaitā bija arī vēsture. Un tā sanāca, ka mani uzņēma budžetā vēsturē. Man gan sākumā likās, ka vēsture ir nu, ļoti vienkārši priekšmetu zinātnes nozare, un ka es tur ilgi neizturēšu. Un
visu iemācīsies, un viss būs skaidrs.
Un gribēsies ātri pāriet tomēr atpakaļ uz politologiem vai uz ekonomiku. Bet tā es tur kaut kā aizkavējos. Vēstures filozofijas fakultāte, man ieinteresē arī filozofija, tad kādu laiku domāju arī pāriet pie filozofiem varbūt studēt, bet kaut kā tā vēsture man nelaida vaļā, un tā es arī... Nu, tā mana bērnības mīlestība izauga tādā arī profesionālā ļoti lielā interesē par vēstures notikumiem un procesiem un tā tālāk.
Kurš tev ir mīļākais vēstures posms?
Man patiesi, es nezinu, vai tā posma var pateikt, man ir fascinē tās kādas lielu pārmaiņu brīži vēsturē un es arī gan bakalaura, gan maģistra un doktora tēmas it kā pēc nosaukumiem ļoti atšķirīgas, jo bakalaurā es rakstīju par Japānas ekonomisko attīstību pēc otrā pasaules kara un kultūras ietekmi uz šiem procesiem uz Japānas ekonomisko brīnumu, tad maģistra darbu es rakstīju par nacionālās neatkarības idejas attīstību 1988. gadā Latvijā, Latvijas presē, un doktoru rakstīju par padomju Latviju Pēteris Stučkas 1919. gadā un it kā ļoti atšķirīgas tēmas, bet tās visas vieno tas, ka tie bija ļoti strauju lielu pārmaiņu laiku, man tas interesē šīs transformācijas un pārmaiņas un kāpēc viņas notiek un kā viņas notiek un kā tas ir, ka tu vienu brīdi tu dzīvo it kā vienā pasaulē, tad notiek kaut kādi procesi vēsturiskie, kaut kāds liels haoss, un pēc dažiem gadiem tu jau dzīvo pilnīgi citā pasaulē, lai gan tu esi tas pats cilvēks, bet viss apkārt ir mainījies.
Un tad jau tieši 4. maijs tev ļoti mīļa tēma, jo arī tās ir lielas pārmaiņas, kas atstāja iespēju faktiski uz visu pasauli.
Jā, protams, tā ir arī mana bērnības ļoti labi. Atceros vairākas tādas spilgtas epizodes no atmodas laika, barikāžu laika, arī starp citu manas kristības notika tieši 1991. gada 13. janvārī, kad es mani kristīja katoju šī Jēkaba katedrālē un ieejot baznīcā visi kā bija mierīgi un iznākot ārā man kā bērni šokēja tas, ka ir jau barikādes visur un tā, un es ļoti labi atceros to atmosfēru un arī 20. janvāri atceros, jā, un jā, tā kā tas laiks arī tā personīgi ir personīgi kaut kādas atmiņas, bet man jā, interesē dažādi šie periodi, kas ir bijuši vēsturiski, kuri ir bijuši lielas pārmaiņas notikumi, revolūcijas, kari. Attiecīgi, nu jā, es šobrīd laikam tā viss lielākā zināšanas man ir par Pirmā pasaules karu un Latvijas neatkarības karu un Latvijas neatkarības izveidošanu. Arī par Otro pasaules karu daudzus interesējies, kā jau gandrīz laikam visi vēsturnieki un arī, nu jā, par atmodas laiku, par tiem procesiem, par 5. gada revolūciju un man tāda tipa notikumi tēmas interesējām personīgi.
Un tās tēmas, kas ir interesantas vēsturniekiem, arī tiem, kas ir amatieri vēsturnieki un paši labprāt lasa, pēta un interesējas, bet kāda tā lielā nozīme, kādēļ vēsture vispār ir valstiski svarīga katram cilvēkam?
Es domāju, tur ir dažādi līmeņi, kāpēc vēsture, kur ir tā vēstures nozīme. Pirmkārt, man liekas, ka nu, mums katram nu, tas ir faktiski, nu, ja mēs tā nu, nedaudz abstrahējamies no tādām ļoti praktiskām lietām, tad vēsture vispār un pagātne ir vienīgais, kas mums tā it, nu, ir mums pieejams un resursi.
Tāds špikars nākotnē, ja
nu, tā mēs tā godīgi. Nu, tajā ziņā, ka tu arī kā personība, piemēram, dzīvojot, tev jau ir ļoti svarīga tava individuālā pieredze un atmiņas. Mm-hmm. Un tu tajā smēlies gan kaut kādu iedvesmu un kaut kā mēģini reflektēt par to, kur tu šobrīd atrodies un kur tev nākotnē būtu jādodas atskatoties savu personīgo individuālo pagātni vai savas ģimenes vai dzimtas kaut kādām pieredzēm vai ka tu ej jautāt saviem vecākiem, vecvecākiem kādu padomu vai kaut kā tā. Un tā labā lieta, ka mums ir tāda kolektīvā arī pieredze un zināšanas un atmiņas, pie kurām tu arī vari vērsties. Nu, tā kā nevis tādā individuālā līmenī, bet nu, tādā plašākā. Nu, piemēram, ja tev ir kādu ar kaut kādām tu lietām, piemēram, kaut vai individuāli saskaries, kur tev nav īsti pieredze, vai tā būtu kaut kāda pandēmija, vai ekonomikas krīze, vai karš uzreiz, nu, kā vēsturnieks, tu tā kā jūties, pirmkārt, psiholoģiski vieglāk, jo tas tev nav nekas tāds nebijis, jo tu jau esi, piemēram, kā profesionāls vēsturnieks daudzus gadus pavadījis tajā atmosfērā, piemēram, tad tu zini, kā rīkoties un apmēram saproti, kur tās lietas virzās un tā tālāk. Un nu, šajā ziņā, ja mēs ejam vēl tālāk, protams, ka vēsture ir svarīga arī nu, savai šai tā identitātei, sevis izpratnē, arī kolektīva identitātei, lai nu, sabiedrība justos komfortabli tajā situācijā, kur viņi atrodas un saprastu, kas viņi ir un kāda ir tā vēsture.
Kā mēs šeit nonācām.
Kā mēs šeit nonācām un arī, arī nu, pat tīri pragmatiski arī plānojot, piemēram, veicot nākotnes plānošanu, kādas stratēģijas plānojot un tā tālāk, parasti jau izstrādājot dažādus scenārijus, skatās pagātnes šos kaut kādus indikātors un trajektorijas un tā tālāk, lai varētu prognozēt arī nākotni un attiecīgi arī ietekmēt to.
Tas, ko saka, faktiski mācīties no vēstures pieredzes.
Zinu, parasti ir ļoti divi tādi radikāli pretēji viedokļi, ka vieni apgalvo cilvēki, ka no vēstures neko nevar mācīties vai no vēstures var mācīties tikai to, ka neviens no vēstures nemācās. Un atkal ir otri, kur tā ļoti, varbūt otrā grāvī mēdz aizbraukt, ir tāda ļoti pat tāda didaktiska, no, ka tur ir tās vēstures mācības un tagad ir mums jāskatās paralēlis un tā tālāk un vēsture ir ļoti cikliska un atkārtojas un tā tālāk. Bet nu, es uz to skatos nedaudz tā kā citādāk, jo mums ir šī, arī kā individa, mēs jau arī, mēs dzīvojot mūsu dzīves individuālās, mēs jau saprotam, ka nu, nebūs tā pati situācija ar mani precīzi neatkārtosies, bet ja kaut kas atkārtojas, tad varbūt tam jāpievērš uzmanību un jāaiziet pie terapeita pārunāt, kāpēc es visu laiku nonāku tajās pat situācijās. Man liekas, vēsture ir līdzīga, nu, kad nav taisnība vieniem un nav otriem, jo, piemēram, tie, kas saka, no vēstures neko nevar mācīties, tad viņiem es ieteiktu palasīt Napoleona memoārus, piemēram, kurš no atmiņas kaut kādas un šos izteikumus, kur viņš ir vienmēr uzsvērs, ka viņam nav nebijis nekāds militārais talents, viņš vienkārši ļoti ir interesējies par militāro vēsturi un savās tajās kaujās, ko viņš izcīnīja un uzvarēja, viņš vienmēr atrada kaut kādas pagātnes piemērus, kur viņš varēja pielietot tajā realitātē.
Nu, šāks tā padarbojas, jā.
Nu jā, attiecīgi, pagātne mums ir ļoti svarīga, bet ar viņu ir jāprot un jāprot, jā, strādāt un darboties, tas nav tāds ļoti, varbūt no malas tas izskatās tā ļoti vienkārši, bet nevēl par vēsturnieku tomēr ir jāmācās diezgan ilgi, un līdz doktora grādu iegūst paiet diezgan ilgs laiks, un tev jau arī, nu, tas nav tā, ka mēs mācāmies tikai faktus vai vēsturiskus notikumus vai personības mums apmāca. Strādāt ar avotiem, strādāt ar informāciju, analizēt informāciju, kritiski pieeja šiem dažādiem informācijas avotiem, informācijai un skatīties plašākus vēstures kontekstus un tā tālāk, tā ka tas nav tik vienkārši izmantot pagātnes mācības mūsdienās.
Bet kāds būtu tas tāds inteliģenta cilvēka zināšanu minimums? Nu, kas būtu tā jāzina, lai apmēram varētu orientēties un saprast un rēķināties?
Nu, katrā laikmetā tas laikam ir kaut kas cits bijis un ir, un tas ir jautājums mūsu izglītības satura veidotājiem, tas ir tāds patiesībā tāds politisks jautājums. izglītības politikas un varbūt arī vispār politikas jautājumus, ko valsts uzskata par nepieciešamu, kas jāzina cilvēkiem, jo nu, izglītības sistēma, kā tu labi arī droši vien zini, kad ir nu, viens no efektīvākiem, spēcīgākiem sabiedrību strukturējošiem, veidojošiem instrumentiem, un attiecīgi tas ir jautājums izglītības satura veidotājiem, ko viņi uzskata, kas ir nepieciešams, kādas zināšanas nepieciešamas sabiedrībai. Manuprāt, vissvarīgākais ir nenokaut bērnos interesi par vēsturi un pagātni un iedot arī kādu palīgu līdzekli, kā ar to vēsturi darboties. Es domāju, tas arī mūsdienās ļoti... Nu, zin kā, es pieļauju, ka tu runā ar fiziķiem vai ķīmiķiem, viņi arī stāsta, ka fizika un ķīmija vissvarīgākais priekšmets.
Mums ir mūsu pasauli balstīt uz fiziku.
Cilvēcei, jā, bet nu, es atkal kā vēstnieks arī varētu teikt, ka manuprāt, ka vidusskolā vispār galvenajam priekšmetam vajadzētu būt vēstureicieši mūsdienās, jo jauniešiem ir jāprot strādāt ar informācijas avotiem, saprast, analizēt šo informāciju un pašu savotus un kritiski izvērtēt un saprast, kur viņu mēģina ietekmēt un kādā virzienā. Es atceros, man vectēvs par šito smējās, ka es kā bērns jau demonstrēju tādas vēsturnieku pieeju, mani interesēja otrais pasaules karš, un tad es, nu, kā mazs puika, tur vairākas grāmatas bizlasījis, un tad skrējis pie vectā un teica viņam, ka lūk, šitajā grāmatā saka vienu, un otrā saka otru, un tas ir kā normāli, bet tad es esmu atskrējis un teicis, ka es vēl vienu grāmatā satrodus, kur saka, ka tiem abiem nebija taisnība, un ka ir vēl ko trešā vēl versija.
Jā, zinātniski.
Nu jā, līdz ar to es domāju, ka mūsdienās jauniešiem būtu labi, ja viņiem būtu šādas prasmes, varbūt, ja viņi, man liekas, ka tādu faktu zināšanu, ka tas notika tad un tas notika tad, varbūt, ka nav tik liela nozīme, kā spēt orientēties informācijā un informācijas avotos, kas ir uzticama un kritiski izvērtēt.
Un tas faktiski paliek ar vienu svarīgāks mūsdienās, kad šos te gadus, kurā gadā, kurš karš notiek, mēs varam atrast vienkārši ieguglējot, bet tā pašā laikā saprast, kas ir
jā, pie tam vēsturi tajā ziņā vēl nozīmīgi, jo tu redzi, kādas varbūt sekas tā informācija, piemēram, nu, ka tu nepareizi interpretē, piemēram, kaut kādu informāciju vai sako kaut kādai maldīgai informācijai, kur tas var novest, un ļoti daudziem miljoniem cilvēku, tas, piemēram, 20. Gadsimtā ir beidzies fatāli, teiksim tā.
Un var kaut kādas vietas, kur varētu sekot līdz vēsturē, jo, protams, tas, kas ir bijis skolā, nu, pieaugšiem cilvēkiem, tā teikt, vilciens jau ir aizgājis, viss ir beidzies, bet kādas grāmatas, ko lasīt, vai kāda cita avota, kam sekot, jo vēsturi arī tomēr attīstās, tiek pētīts uz priekšu.
Man liekas, ka par vēsturi interesējas visos vecumos un vilciens nekad nav aizgājis un man tiešām liels prieks arī, ka gan dažādi publiskās vēstures projekti izraisa lielu interesi visās vecuma grupās un vēstures dokumentālās filmas un mākslas filmas par vēstures tēmām un dažādi raidījuma vēsturi saistīti ir visu laiku mediju topos un man arī pa laikam aicina rakstīt kādas populāras zinātniskus rakstus, jo viņus ļoti labi lasa un cilvēks ļoti interesē vēsturi. Līdz ar to tā ir tāda pozitīva ziņa.
Bet es varu ticēt filmām?
Es domāju, ka nu, ar ticību ticēt vajag Dievam, nevis filmām vai zinātnē vai zinātniekiem. Mums ir arī, man, piemēram, Covid laikā man ļoti nepatīk, ka teica, ka mums jātic zinātnē, jo zinātne pilnīgi noteikti nav par ticību, bet visu laiku par šaubām un kritisku izvērtēšanu un informācijas pārbaudīšanu un tā tālāk līdz ar to. Es nedomāju, ka ir jāatrod kāds avots vai zinātnieks, kuram tagad mēs ticēsim, vēsturnieks vai vēstures kaut kāds kanāls vai kaut kas tāds, kurš mums noteikti...
Patiesības kanāls.
Jā, patiesības kanāli mēs varētu finansēt valsts, jā. Patiesības ministriju varētu izveidot. Un
tā ir labi.
Jā, un tad mēs visi varētu zināt, kur mēs varam smelties drošticamu informāciju par vēsturi, bet... Man liekas, ja cilvēki ļoti interesē kaut kādu arī vēsturiskas notikumus un atšķitināt to, tad mūsdienās tas ir pilnīgi iespējams, jo mums ļoti daudz informācijas pieejam arī paši pamatavoti, piemēram, nu, tas ir man jāuzslavē Nacionālā bibliotēka par periodika LV, piemēram, kur tev ir, tu var atrast gandrīz jebkādu informāciju, ja tu gribi atrast par jebkuru, var teikt, cilvēku vai vēsturisku notikumu, kā toreiz to uztvēr un tā tālāk, un tad mēs varam, ja, tad katrs cilvēks, ja viņam ir kaut kādas iemaņas tajā informācijas analīzē, viņš var ātri atrast dažādus avotus, grāmatas, un tā informācija jau ir pieejama, ja cilvēks aiziet uz bibliotēku vai viņam ir tādas attīstītākas interneta izmantošanas iespējas. Tagad droši vien jauns izaicinājums būs ar mākslīgo intelektu, jo cilvēki kaut kā vairāk droši vien tam uzticēsies, bet tas varbūt vēl tāds bišķi nākotnes jautājums, nākamā gada varbūt jautājums vai nākamo pāris gadu jautājums, kad pie tā varētu atgriezties.
Kāda liela notikuma tev pašam šobrīd ir topā? Pie kā tu strādā?
Jā, man es pie dažādām lietām strādāju, tikko noslēdzās mums Vidzemes augstskolā liels pētniecības projekts Baltics 100, kur mēs kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas kolēģiem aprēķinājām Baltijas valstu vēsturisko iekšzemes koproduktu pēdējos 100 gadu laikā, kur bija daudz interesantu atklājumu, un arhīvā, man tagad būs arhīvu žurnālā publikācija par tādu nedaudz piemirstu, bet it kā labi zinām ekonomistu Alfredu Seichneru, kuram šogad apritēs 125 gadi augustā, bet kur ļoti daudz citē, un arī tagad tikko bibliotekā vienu vēsturnieku satikuši, jā, uzreiz pa Seichneru, jā, bet neviens nezin īsti viņa biogrāfiskos datus, un viņam ļoti interesanta dzīve bija. Dažādi pavērsieni un piedzīvojumi, kā tas daudziem cilvēkiem Latvijā bija 20. gadsimtā, un jā, par viņu man būs tāds plašāks raksts Latvijas arhīvu žurnālā, un tad man žurnāla domuzīme redaktori lūdzu uzrakstīt par Friedrichu Bernhardu Blaufūsu rakstiņu, jo tagad Beātai Paškevicē iznāca grāmata par šo 18. Gadsimta vācu mācītāju, kurš sarakstīja pirmo latviešu vēsturi latviešu valodā. Un vēl dažādas lietas. Man nedaudz kremt Ventspils tēma un Fabricius piemineklis. Varbūt es par to arī uzrakstīšu kaut ko. Tā, ka dažādas tēmas man nodarbina. Tas arī par neatkarības karu un ekonomikas vēsturi un
darba rokas pilnas izklausās.
Jā.
Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir vēsturnieks Jānis Šiliņš. Nu, pirms runājam par Latvijas neatkarības atgūšanu, pastāst, kā mēs vispār zaudējam neatkarību.
Nu jā, droši vien būtu jāsaka arī, kā mēs viņu ieguvām, jo tas arī bija tā kā ļoti...
No savu valsti ieguvām.
Jā, man ļoti interesants un tāds saistošs process, ko es daudz arī esmu pētījis. Man vienmēr fascinējis ir tas, ka no vienas tādas ļoti, viena tāda ļoti radikāla un margināla ideja dažos gados var kļūt ļoti populāra un aizraut visu sabiedrību, un ka cilvēki pat gatavi par viņu karot un iet bojā un cīnīties uz dzīvību un nāvi, lai gan pirms pāris gadiem viņiem tā vēl nešķita nemaz būtiska. Tā ka jā, tas interesanti, tas periods no 1903. gada, kad Miķels Valters trimdā Šveicē sociālistiskā laikrakstā proletārietis pirmo reizi pauda ideju par to, ka Latvijai vajadzētu atdalīties no Krievijas un Krievijai vajadzētu sabrukt un sadalīties līdz 18. gadam, 15 gadus vēlāk, kad šī neatkarība tiek pasludināta un cilvēki ir gatavi cīnīties un karot par to. Un 20-30. Gadi bija, manā un droši ļoti daudzu cilvēku izpratnē un arī šajā kolektīvajā atmiņā kā tāds arī Latvijas panākumu un panākumu laikmets.
Kad zelta laikmets.
Varētu teikt zelta laikmets, jā, un to apstiprina arī šie mūsu pēdējie pētījumi, jo, protams, par itsevišķu Ulmaņa periodu un Ulmaņa ekonomisko politiku bijis daudz strīdu arī vēsturnieku vidū, bet tie jaunākie pētījumi tomēr rāda, ka Latvija tiešām ļoti sekmīgi attīstījās 20. 30. Gados, un mūsu tas... Kā mēs mūsdienās mēram vai ne Latvijas ekonomisko attīstību attiecībā pret pārējo Eiropas Savienību, kad mēs tur tuvojamies tik tur šobrīd 70% kaut kādiem, tad to laik tie bija apmēram 90% attiecībā pret Eiropas Savienības video līmeni, un ja mēs neskaitītu Latgali, kur Latvija ielika ļoti liels resursus, lai integrētu kopējā Latvijas ekonomiskajā šajā sistēmā un attīstīt šo reģionu, kurš bija ļoti atpalicis saistībā ar Krievijas impērijas koloniālo politiku pirms Pirmā pasaules kara, tad nu, faktiski Latvija atradās Eiropas šajā attīstības līmenī, ko mēs mūsdienās pat arī ar visu 30 gadu laikā nespējam sasniegt. Un 2030. Gados tas izdevās, neskatoties uz milzīgiem postījumiem, kas bija ciesti Pirmajā pasaules karā, līdz ar to mēs varētu teikt, ka pirms Otrā pasaules kara Latvija bija daudz rietumnieciskāka nekā mūsdienās. Mēs šobrīd esam Eiropas Savienībā, mums patīk domāt par sevi kā par Eiropas sastāvdaļu un kā ļoti rietumniecisku sabiedrību, bet, ja salīdzinām ar 20-30 gadiem, tad mēs vismaz balstoties uz šiem ekonomiskiem rādītājiem un skaidriem, mēs varam teikt, ka tolaik mēs bijām daudz rietumnieciskāk nekā mūsdienās, un līdz ar to šī neatkarības zaudēšana, protams, arī bija ļoti katastrofāla priekš mūsu sabiedrības, un tas pārējais, kas notika pēc pārējos 50 gadus, un arī tie skaidri mums, mēs tā kā redzam, cik ļoti mūs aizkavē, mūsu attīstību un cik ļoti ietekmē visas sabiedrības labklājība un tā skaitā dzīves ilgumu un citas lietas, šī padomju okupācija un cik tā bija negatīvas sekas un jā, arī konferencē arī runāja par to, jā, par to pieredzi par 80. Gadu beigām tuvojoties vai ne par padomju savienības sabrukumu, kad tas laikam bija stāsts no Lietuvas, ka tur vienā mītiņā viena krievu tautības liela padomju savienības patrioti pārmeta lietuviešiem, kāpēc jūs gribat no, neatkarību no padomju savienības, jūs taču dzīvojat kā Amerikā, jo vispārējā padomju savienība dzīvo daudz sliktāk nekā jūs, kāpēc jūs tā esat izdomājuši. Bet nu jā, bet tas, kur mēs bijām pirms otrā pasaules kara, bija vēl daudz augstāka labklājība un augstāks dzīves līmenis un tā tālāk nekā, ja mēs salīdzinām, protams, ar 80. Gadu beigām. Līdz ar to tā kolektīva atmiņa to ietekmēja un arī, ja mēs starp citu arī atgriežamies par neatkarības izveidošanas, tad jau arī, nu, Baltijas provinces bija ekonomiski attīstītāks nekā Krievijas impērija, un tas arī ir tāds diezgan vēsturē tipiska parādība, ka parasti attīstītākie reģioni cenšas atdalīties no impērijām, nevis mazattīstītākie, jo viņi uzskata, ka mēs paši sevi varam labāk pārvaldīt, un mēs paši, lūk, esam arī praksē pierādam, ka mēs esam produktīvāki un tā tālāk, varbūt mums tas tā koloniālais centrs mūs tikai kavē un impērija mums traucē un Latvija, jā, arī 80. Gadu beigās, bet pēc visiem tam ilgajiem padomju okupācijas gadiem Latvijas strādnieks bija daudz produktīvāks nekā Krievijas vai kādas citas padomju republikas, kas atradās tālāk uz austrumiem strādnieks.
Kur bija tā vaina? Vienkārši Latvijas resursi tika sagrābti, izvesti no valsts, vai vaina bija tajos cilvēkus, kas iebrauc, kas tomēr bija savādāki, vai?
Nu, Latvijā tika īstenota klāja koloniāla politika, tajā ziņā, ka mūsu resursi un darba spēks tika ļoti brutāli eksploatēts. Latvijā, piemēram, Igaunijā, arī Lietuvā, kā jūs minēju, šī produktivitāte uz strādnieku bija augstāk nekā pārējā padomju savienībā, bet mums nekādi īsti to lielu iegūmu no tā nebija, jo gandrīz visu saražoto produkciju izveda uz padomju savienību. Pretī nāca investīcijas, kuras tika investētas galvenokārt uzņēmumu būvniecībā, kas strādāja uz padomu militāro kompleksu, nevis uz vietējo cilvēku patēriņu vajadzībām, un to pat mēs pat šobrīd redzam, ka ir mums daži uzņēmumi vēl palikuši, ka ražo mikroshēmas Krievijas armijas vajadzībām. Un arī finansiāli tika eksploatēta, jā, kad visi šie arī nodokļu ieņēmumi tika pārdalīti tā, ka liela daļa aizgāja tā teikt centra, jeb Maskavas, jeb Padomju Savienības centrālo iestāžu vajadzībām.
Tā ir finansējām visus citus.
Jā, un protams, ka mēs daudz kas tika uzbūvēts, jo, nu, kā jau es minēju, ka Latvijā šī produktivitāte bija augstāka, bet ja nebūtu bijis Padomju Savienība, tad te būtu palikuši visi tie mūsu saražotie labumi un produkcija un Latvija būtu bijusi daudz attīstītāk nekā tā bija.
Kas tik veiksmīgs notika, ka Padomju Savienības sabruka?
Padomju Savienības sabrukums nu, man kā vēstniekam būtu jāatbild, ka historiogrāfijām ir ļoti daudz un dažādu viedokļu. Nu, mans, te arī man tāds personīgais, varbūt dzimtas piemērs vai pieredzes stāsts par manu vectēvu, kurš bija bioloģijas profesors, viņš disertāciju uzrakstīja par, par mežu augšanas, viņš prognozēja meža augšanas, tos, tās tendences un tā tālāk, un 60. Gadu beigās, kad rietumos kļuva populāri, kā mēs mūsdienās to saucam, tie think tank, tas ir, kā latviski tas ir?
Domnīcas.
Domnīcas, jā. Romas klubs un citas, kuras prognozēja nākotnes attīstību, tad Padomju Savienība arī 60. Gadu beigās, 70. Gadu sākumā izdomāja, ka mums arī vajag tādu domnīcu, kas prognozēs nākotni. Jo tā doma bija tāda, ka mēs redzam, cik Padomju Savienība labi attīstās 60. Gados, 70. Gadu sākumā, un ka mēs varētu izveidot tādu institūciju, un tad mums tās prognozes parādīja, cik Padomju Savienībai gaiša nākotni, ka mēs apdzīsim kapitāls un tā tālāk. Un no visas Padomju Savienības tika vākt zinātnieki, kuri kaut kādā veidā bija saistīti ar prognostiku, un tajā, to vidū bija arī mans vectēvs, kurš nonāca šajā institūcijā. Viņi saņēma, nu, var teikt, nu, tobrīd viskvalitatīvāko arī statistiku, kas bija, kur, nu, tā parasts iedzīvotājs nevarēja, jo mēs arī tagad Baltiksīmas pētījuma ietvaros redzam, ka padomju oficiālā statistika bija pārspīlēta vismaz divas reizes. Bet viņi saņēma daudz maz uzticamu statistiku, viņi noprognozēja, ka Padomju Savienība sabruks 1980, es nemaldos, 2. vai 83. Gadā. Un tad šo institūciju slēdza.
Nepatika rezultāti, laikam,
izklausās. Nepārāk patika, jā. Un tad visu šo vadību aizsūtīja uz attālākām Padomju Savienības universitātēm, tā kā mans vectēvs strādāja Rīgā, tad viņi īpaši šīs represijas neskāra. Un tad viņš teica, jā, ka tas viņam mainīs visu dzīvi, jo viņš pēkšņi sapratis, ka no ļoti drīz Padomju Savienībai būs gals. Un, tā kā tās pazīmes jau Padomju Savienības noriet, jau bija 60. 70. Gados, jau redzams speciālistiem, es domāju, ne tikai zinātniekiem, bet droši vien arī, arī citiem, citu jomu speciālistiem Padomju Savienībā, kas nodarbojas šādiem jautājumiem. Un attiecīgi bija redzams, ka ir nepieciešams reformas, Padomju Savienības, teiksim tā, kaut kāds restartēšana un tā, un tur arī daudz dažādu teoriju, kāpēc un kā tas notika, bet skaidrs, ka bija liela ietekme gan Afganistānas karam un straujam naftas cenu kritumam, jo Padomju Savienība bija ļoti kļūs atkarīga no naftas ienākumiem, par kuriem tika pirkta labība Kanādā un tā tālāk un pārtika. Un arī Gorbačovs izsludināja šo sauso likumu, kas ienes diezgan liels līdzekļus Padomju Savienības budžetā, un vienkārši tā ekonomiskā sistēma nebija dzīvotspējīga, kas bija izveidota.
Cukuru vismaz sāka cilvēki pirkt.
Jā, bet, nu jā, bet ekonomiski Padomju Savienība nebija dzīvot spējīga, ideoloģiski viņi bija zaudējusi rietumiem, it sevišķi tāpēc, ka no 60. Gadiem jau Padomju Savienība arī attīstījās patērētāja sabiedrība, un ja mēs skatāmies uz šo Padomju Savienības rietumu apgabaliem, tad nu, skaidrs, ka Latvijai, Lietuvai, Igaunijai ar tās vēsturisko atmiņu un pieredzi, no tā, tas padomju modelis jau stipri agri jau bija pierādījis šo savu dzīvot nespējību, arī varbūt vēl pēdējās cerības bija vēl 50. Gadu beigās ar nacionālu komunistiem, kur varbūt cerēja, ka ir iespējams kaut kā tur kaut kādā veidā to modeli pamainīt, lai tas būtu efektīvāks un simpātiskāks šeit Latvijas iedzīvotājiem, bet nu, gan tā ekonomiskā sistēma, ideoloģiskais konteksts, vispār tās nākotnes perspektīvas, skatoties to visu situāciju, un tas viss vedināja uz to, ka Padomju Savienība ir nu, jāsabrūk, un tāda valsts nevar pastāvēt.
Vai okupācijas laikā arī Latvijā bija dzīves sapnis par brīvu valsti un cilvēku kaut kādas darbības veids?
Jā, protams, bija disidenti, sākotnēji, protams, aktīva pretošanās, nacionālā partizāna kustība līdz pat 50. Gadu sākumam, un Tur arī, protams, ir daudz jautājumu. Arī mēs te arī diskutēju tur ar vienu savu draugu pulkvedi, kurš no Lietuvas piemēram min kā pozitīvu, ka tomēr tā nacionālā pretošanās kustība diezgan ātri saprata, ka viņiem vajadzētu pāriet uz integrēšanos no savu cilvēku ievešanu šajā pārvaldes sistēmā, lai
mēģinātu,
jā, un lai panāktu kaut kādus varbūt pozitīvākas lietas. Un, nu jā, bet nu Latvijā es minēju, bija šie nacionāli komunisti vēl, kas kaut ko mēģināja, kaut ko pretoties Maskavai, bet jau no 60. Gadiem visa šī kaut kāda iekšējā politiskā tāda brīvdomība tika faktiski pilnībā apspiesta un palika šie disidenti, kuri, jā, viņi, nu, kuri pieminēja gan 18. novembri un glabāja atmiņas par 20-30. Gadiem, klausījās aizliegtas radio pārraides un nodarbojās, tā teikt, pretpadomju propagandu un aģitāciju. Sākot ar dažādām anekdotēm un beidzot ar dažādas literatūras neatļauts izplatīšanu un tā tālāk.
Sanāk, ka tieši varbūt šī represīvā sistēma ir iemesls, kāpēc agrāk neizdevās atgūt neatkarību?
Nu jā, protams, kā jau es minēju, ka tomēr šī, jo viena lieta ir, nu, ja jums ir, nu, piemēram, kā mēs mūsdienās skatāmies arī uz Krieviju, vai ne, ka Putina režīms ir stabils, un tad ir tā,
tas jautājums par
cīņu starp televīzoru un leduskapi, vai ne, nu, ka ir tā propaganda, bet tā propaganda arī darbojas tik ilgi tikai, kamēr ir pilns leduskapis, jo, ja tev nav ko ēst un ir, nu, ekonomiskā situācija ļoti smaga, tad tas televīzors arī beidz strādāt, ietekmēt tik ļoti cilvēkus. Un šādās te totalitārās sistēmās, nu, ir ļoti svarīgi, lai tev ir resursi, lai tu varētu savu gribu uzspiest šiem cilvēkiem. Represīvais aparāts arī ir ļoti dārga izklaida. Un, nu jā, un piemēram šis padomju cilvēka projekts, veidojot jaunu mākslīgu identitāti padomju savienībā, šādu iedomātu kopību kā padomju cilvēks, viņa arī ļoti viņa nebija dzīvotspējīga, kā mēs redzējām, sabruka padomju savienības identitāte arī pazuda, lai gan mums te daži adepti vēl ar viens ir, bet tas tā kā izņēmums, bet tas prasīja ļoti lielus resursus, tev bija visu laiku liela resursi jātērē, lai šo
dārgo sistēmu
uzturētu, jā, un tad, kad beidzās šie resursi, tad arī no šī sistēma, jā.
Šis raidījums zinātnes vārdā ar jums kopā Ievas Siliņa. Viesosim šodien vēsturnieks Jānis Šiliņš. Runājam par Latvijas neatkarību. Nu stāsti, kā mēs to neatkarību beigās tomēr atguvām?
Jā, no 80. Gadu beigās, kā jau es minēju, ka ļoti smaga situācija Padomju Savienībai bija ekonomiskā ziņā un arī ģeopolitiski un visā, no atkārši Afganistānā un dažādas citas problēmas, un bija šī ideja par to, ka vajag Padomju Savienību reformēt, un lielais reformātors Gorbačovs uzsāka gan glasnesti un perestroikas politiku un pavēra šīs te ideoloģiskās, palaida ideoloģiskās saites nedaudz vaļīgāk, un šeit mūsu vietējās nacionālās elites ļoti dzīvi atbalstīja šo te procesu.
Izmantojām iespēju.
Izmantoja iespēju, jā. Tā kā bieži arī par 18. Gadu saka, ka, nu, ka tā bija nejaušība un tā tālāk, bet ka Latvija ieguva neatkarību, bet es arī uzskatu, ka tolaik vienkārši tika izmantot ļoti veiksmīgi šī iespēja.
Drosmīgie latvieši izmantoja un ņēma, ko varēja ņemt?
Jā, nu, tajā ziņā, ka bija jau, nu, tā kā daudz maz viss gatavs, nu, tajā ziņā, ka gan 18. Gadā jau šie latviešu politiķi bija vienojušies un zināja, ka, nu, tas neatkarības ceļš ir tā kā tas efektīvākais un vajadzīgākais Latvijas sabiedrībai, un arī 18. Gada beigās, nu, bija acīm redzam, ka tā visa gan ekonomiskā politika, demogrāfiskā politika ar visu to migrāciju nenormālo un arī izglītības politika ar šo divvalodību un tā tālāk, ka tas nav Latvijas sabiedrībai, latviešu tautai, nu, tā kā vēlams ceļš un bija jāmeklē jebkādas iespējas, kā varētu kaut ko mainīt, un šī iespēja tika izmantot uz visiem 100%. Nu, mēs tajā ziņā, nu, arī Lietuva un Igaunija bijām avangardā šim procesam Padomju Savienībā un izmantojām šos aicinājumus pēc reformām, lai panāktu savus intereses un īstenot savus intereses šajā situācijā. Kas bija ļoti patiesībā riskants ceļš, tāpēc, ka neviens jau nezināja, kā tas viss beigsies. Jo bieži vien Krievijā un Padomju Savienībā politiskiem pavasariem seko tāda kārtīga skruja piegriešana, jā, un attiecīgi tie, kuri tur ir bijuši visaktīvākie un enerģiskākie, tiek iznīcināti vai represēti. Vai izdzīt no savas dzimtenes. Attiecīgi, protams, tas bija riskanti, un tā bija augsta, teiksim, tā augsta riska spēle ar daudz interesētajām pusēm, gan ārpus mūsu republikas un mūsu padomju savienības, kur bija spēlētāji ārpusē arī Amerikai un citām rietumu lielvalstīm bija savas intereses, un arī trimdas intereses, kur trimda bija, nu, tas neatkarības ceļš bija tā kā viss skaidrākais un saprotamākais, ka tas ir īstais, tas virziens, un savukārt šeit, protams, tai vietējai inteliģencei bija, nu, jautājums arī par to, cik tālu mēs kurā brīdī ko varam prasīt un izvirzīt kādus saukļus, lai tas nav pārāk radikāli, lai mūs vienkārši šeit nepiežmiedz, bet lai mēs varam pakāpeniski soli pa solim virzīties uz to neatkarību, uz to mērķi, un kurā brīdī mēs to varam skaidri postulēt, jo sākumā jau arī runa gāja par autonomiju vai tur lielākām patstāvības kaut kādām lietām un tā tālāk, un tāpēc tas 90. Gads ar šo neatkarības atjaunošanu, viņš bija, nu, tā kā, nu, jā, ļoti tāds, var teikt, revolucionārs arī solis.
Mēs faktiski gājām uz visu banku tā vietā, lai mēģinātu kaut kādu hibrīdu modeli, un tomēr saglabājāt kaut kādas saiknes ar Krieviju vai Padomu Savienību, kas nu būtu bijis, bet tomēr uzstājām ar šo te valsts nepārtrauktību.
Jā, es domāju, tajā ziņā mēs bijām priekšā kopā ar igauņiem lietuviešiem, kuriem tomēr šī valstiskās neatkarības pieredze bija 20. Gadsimtā un kuriem bija spēcīgas arī trimdas kopienas, kuras varēja atbalstīt šo neatkarības kustību šeit uz vietas Baltijas valstīs, piemēram, atšķirībā no Baltkrievijas vai tās pašas Ukrainas, kur tikai tagad tā īsti iegūst neatkarību no Krievijas, pārojot arī šies ekonomiskās saites un tā, un no Baltijas valsts, Igaunija, Latvija, Lietuva bija pirmās, kuras gāja šādu drosmīgu ceļu. Jā.
Kā tas praktiski izskatījās? Ko tieši mēs darījām?
Lietuvieši un Igauņi tā kā, un Latvieši tā tad paziņo par to, ka mēs nemaksāsim nodokļus, nesūtīsim jauniešus padomju armijā ārpus mūsu teritorijām un faktiski sāk jau nu vēl pirms 91. Gada augusta, kad nu pilnībā iegūstam šo faktiski šo neatkarību un arī mūsu starptautiski atzīst un arī Krievija atzīst mūs un Islande, vai ne, paldies islandiešiem, kur pirmie mūs atzina neatkarību, bet ka mēs faktiski jau sākam īstenot šos neatkarīgas valsts elementus, arī veidojot savas drošības struktūras, sākumā šie policijas un arī policijas vienības un arī no formāla zemesardze jau arī izveidoja vēl pirms 91. Gada augusta, bet attiecīgi visus šos te elementus sākam jau reāli dzīvē īstenot arī gan pastāvīgu ekonomisko politiku, kur ir šī, ka mēs norobežojamies no centra un no šīm lietām un mēģinam paši izveidot kontaktus ar rietumvalstīm un faktiski visu to spektru, bet nu, tas ir vēl noteikti šī Padomju Savienības juridiskajā tajā ietvarā it kā, ka mēs formāli vēl it kā esam tajā Padomju Savienībā, Padomju Savienība vēl nav sabrukus un mūsu neatkarība arī it kā nav atzīta. Tagad tas tāds īpatnējs, jā, tāds pārējais posms no 90. Gada māja līdz 91. Gada augustam, un mēs zinām arī to, kas notiek 91. Gada janvārī, kad šos neatkarības centienus ir mēģinājums iznīcināt arī Lietuvā un Latvijā, un viņš jau OMON vai ne teroru, kas tika īstenots Rīgā un apkārtnē, bet nu jā, tas ir no kopumā. Kopumā es teiktu, nu jā, ka tas ļoti drosmīgs un līdzīgi kā Latvijas neatkarība tika izcīnīta, izveidot, ka tas bija revolucionārs process, tāpat Latvijas neatkarības atjaunošana principā bija revolucionārs process, lai gan arī tika iegūta lūk šī te leģitimitāte tautas atbalsts sākumā ar šo masveidīgo tautas frontes kustību, pēc tam ar šīm nobalsošanām, un tā, ka varbūt tas bija pat nedaudz varbūt leģitīmāk nekā, kas notika 18. gada beigās un 19. gadā, jo tur vienkārši nebija nekāda iespēja īstenot tādas plašas nobalsošanas. Tikai 20. gadā pavasarī notiek satversmes sapulces vēlēšanas, kas tā kā jau apstiprina tautu došo akceptu tam, kas ir noticis 18. gadā un 19.
Nu jā, bet šoreiz 600 tūkstoši cilvēku parakstējās, ka viņi jūtas piederīgi Latvijai. Man jautājums, tātad 4. maijā, 1990. gada 4. maijā mēs apstiprinām šo te deklarāciju ar vairākumu 138 par, viens atturās un tātad 59 interfrontas pārstāvi atstāja telpu. Apstiprinām deklarāciju. Kad tā tika noteikts pārējais periods? Varbūt mums vajadzēja kā ar nazi nogriezt, tagad esam paši un paši lemjam savu likteni, varbūt arī izbēgt no šādām tādām represijām.
Nu, tas ir, jā, ļoti, ļoti strīdīgs jautājums. Pirmkārt, sāksim ar to, ka, lai atbildētu ļoti, lai atbildētu korekti uz šo jautājumu, tiešām to vajadzētu droši vien jautāt kādam, kurš profesionāli nodarbojas ar šī laikmeta pētniecību.
Tipiski zinātnieki atbildi.
Profesionāli nenodarbojas, tāpēc, ka kur ir tā problēma? Ka nu, mums ir jāizanalizē visi vēsturiskie konteksti un jāzina visi tie apstākļi, kas to motivēja. Tajā ziņā, ka pat no tāds aculiecinieks, kurš piedalījās, viņam varbūt savas domas, bet mēs nezinām visus tos tos kontekstus un apstākļus, jā, kas to motivē, un, protams, ka tikpat labi, mēs varam pieņemt, ka būtu ļoti asa reakcija no Padomju Savienības, no Maskavas centra puses, ka mēs uzreiz pasludinām neatkarību, un tas ir, ka, nu, piemēram, tas pamudina uzreiz uz atklātām represijām pret šo te mūsu vietējiem politiskiem līderiem. Nu, viss kaut kas varēja notikt, jā, un attiecīgi it kā ir saprotama šāda arī piesardzīga politika, jo, nu, gal galā tā arī bija sekmīga, nu, tajā ziņā, kad, ja lai tā korekti atbildētu, vai tur bija kādas kļūdas vai nebija kļūdas, tad ir, nu, tiešām jāveic nopietni izpēt, jo, nu, tā, mēs varam teikt, jā, ka, lūk, no vienas puses, jā, viss beidzās tā kā beidzās, un Latvija ir neatkarība, un varbūt, ka būtu bijis pat labāk, vai ne, ja nebūtu kaut kāds pārējais posms, bet no otras puses varbūt būtu bijis sliktāk. Nu, te ir, nu, ir vajadzīga tad izpēta.
Nu, man liekas, ka mums Latvijā ir tik ļoti daudz vēsturiskas tēmas, kas ir pētāmas. Ceru, ka vēstures nozara tiks vairāk atbalstīt, jo atbildes gribas atrast, un mēs esam to pelnījuši.
Man arī to ļoti gribētos, mēs visi vēsturnieki esam par to, lai mums atbalstītu, un lai vairāk, lai pirmkārt jau atgriež vēstures mācīšanas skolās, vidusskolās.
Jā,
un būtu forši, jā, ja arī mūsu vēstures augstākā izglītībā pastāvāt arī turpmāk, tas būtu labi arī, jo ņemot vērā visas universitātes reformas, mēs tā kā nevaram būt pilnīgi droši par to, un tāpat ar mums vēsturnieki vispār ļoti maz un nepietiekami, tu jau zini arī, nu, vispār zinātnieki Latvijā divreiz Jā. Mazāk nekā vajadzētu būt, attiecīgi, nu, vēsturnieki iespējams pat ir vēl vairāk mazāk nekā vajadzētu būt, nu, mums tā vēsture ir tik bagāta un daudzveidīga, ka tas rada, protams, zināmas problēmas, jā.
Ja mēs tā atskatāmies to 34 gadus atpakaļ, kā tev liekas, kas mums ir labi izdevies?
Principā labi izdevies ir tas, ka mēs esam panākuši savus strateģiskos mērķus, kas likās varbūt 90. Gadu pilnīgi, sākumā pilnīgi utopiski, jo toreiz pat no doma par to, ka mēs varētu būt ANO sastāvā vai ne, vai kaut kādās tur nu, tādās kādās lielākās rietumu organizācijās likās diezgan tāda pārdroša, bet tas strateģiskais mērķis par NATO un Eiropas Savienību tika īstenots. Man liekas, ka tas bija, nu, lai nu kā kuram varbūt tur, nezinu, nepatikt Eiropas Savienība vai kaut kā tam līdzīgi, bet mums jā, kaut vai tajā ziņā tas ir liels, liels panākums, ka vispār šādi mērķi tika izvirzīti, strateģiski mērķi attīstības. Un tika koncentrēta resursi, un nu, tiešām ļoti grūtos apstākļos, kad kāda bija 90. gados, tika arī panākt šīs lietas, par kurām, piemēram, tagad Ukraiņa cīnās un mirst kaujas laukos, un mums tas izdevās to panākt bez asinīm un ļoti veiksmīgi, un jā, un Tikai, protams, jautājums var būt, ka vajag vēl kādus jaunus, ambiciozus, strateģiskus mērķus izvirzīt mūsu valstī. Bet, nu, jebkurā gadījumā toreiz tā tika izvirzīta un tie arī tika sasniegti. Tur es redzu to lielāko panākumu. Un arī, ja mēs skatāmies uz pārējām, piemēram, valstīm, kas izveidojas Padomju Savienības grupām, tad tomēr Latvija, Lietuva, Igaunija, lai gan mēs tagad jau sākam arī ekonomiski atplikt no Lietuvas, tomēr mūsu trīs valstis ir šie veiksmes stāsti un Baltijas tīģeri parādīja savu spēku un apņēmību 90. Gada beigās, 2000. Gada sākumā. Jā.
Un kas būtu tas, ko mēs būtu varējuši izdarīt labāk?
Es domāju, tā ir vispār interesanta tēma arī saistībā ar to Baltic 100 projektu. Mēs redzējām tādu interesantu novērojumu, ka visās lielajās krīzēs, vai tas ir 29. Gada lielā depresija Amerikā un pēc tam, kas pārsveidās uz pārējo pasauli, Vai tas ir šie 90. Gadu sākums un 2008. Gada finansu krīze, vienmēr Baltijas valstis tā kā cieš, nezin kāpēc, vairāk nekā citi, piemēram, Eiropas valstis. Jā. Vai tā ir mūsu tā liela atvērtība un lielais uzsvars uz eksportu, ka mēs esam saistīti vairāk šiem globāliem procesiem, tāpēc tas mūs vairāk ietekmē, bet tas arī jautājums, kas būtu jāpēta, kāpēc tas tā notiek un kādas mēs mācības varam no tā gūt. Vienkārši arī tā 90. Gada krīze, manuprāt, varēja nebūt tik traģiska un tik smaga, un varbūt igauņi izgāja nedaudz veiksmīgāk no tās, un tas tā kā liecina arī par mūsu varbūt kaut kādām neizdarībām vai kaut kādu redzējuma neadekvātumu, ka varēja tomēr būt kaut kādi pozitīvāki. Tajā ziņā, ka nu, es tā kā strateģiski vērtētu, kad nu, tiešām tas bija liels panākums un principā un galvenā pateicība un tas gods būtu jādod latviešu tautai, kas tiešām ar lielu drosmi un uzupurēšanos un tādu gribas spēku to visu paveica un izdarīja. Paldies mūsu šai iepriekšējai paudzei, kas to visu iznesa un kas patiesībā ļoti daudz zaudēja un upurēja un cieta šajos visos procesos, bet nu jā, protams, varēja daudz lietas izdarīt labāk, jā, to pašu privatizāciju un varbūt arī to pašu Krievijas armiju varēja būt nedaudz ātrāk dabūt ārā no Latvijas, bet nu, tur, protams, arī jautājums mūsu aizjūras sabiedrotajiem. Un, nu jā, kaut kādas lietas varēja būt labāk un arī, nu es saku, ka interesanti ir tas, ka mēs redzam, ka labos, labklājības laikos mēs attīstamies straujāk nekā citi un savukārt krīzes laikos mēs ciešam arī vairāk nekā citi un tur mums jāsaprot, kāpēc tas tā notiek un kaut kas jādara lietas labā.
Jācer uz tiem labajiem laikiem.
Jācer uz labajiem laikiem, bet atkal skatoties, kas mums notiek aiz austrumu robežas, kas tur tajā otrā pusē, tad, nu, protams, mēs ceram un ticam un vēlamies, lai būtu visu laiku labi un stabili laiki, bet nu, mums jāgatavojas arī, diemžēl, visādām izaicinājumiem, krīzēm un pārbaudījumiem arī.
Nu, tātad jūs stiprāks esi, jo tu esi stabilāks arī tajā brīdī ierodās kādi izaicinājumi, un tas, kas šobrīd jādara noteikt, ir jāatbalsta Ukraina.
Jā, es domāju, ka mēs šajā ziņā arī, nu, kopumā jau tā situācija ir laba, tajā ziņā, ka mums ir labi saviedroties spēcīgi, nu, arī, nu, protams, skatoties, kā notiek Ukrainas atbalsts, varētu arī, nu, arī, protams, daudz kritisko teikt, bet kopumā, man liekas, ka ir izdarīts ļoti daudz un, nu, tā kā arī, man liekas, ļoti pozitīvi tas, ka Zviedrija un Somija ir tagad NATO arī dalība valstis un vispār šī reģionālā drošības sistēma, ka viņi ir šādi te noformējusies, mums sniedz ļauj daudz drošāk skatīties nākotnē un arī, nu, tas, ka protams, vienmēr var darīt vairāk, un, piemēram, mēs skatāmies pagānes piemēros arī, nu, tomēr 20. 30. Gados Latvija tērēja divreiz vairāk līdzekļu aizsardzībai savai, gan arī tāpēc, ka neitrālās valstis vai valsts, kuras nav militārās savienībās, parasti tērē vairāk naudas aizsardzībai, bet, nu jā, toreiz tā kara pieredze, kādas, paldies Dievam, mums nav šobrīd, viņa motivēja tomēr varbūt pat vairāk rūpēties par savu aizsardzību, varbūt ne tik daudz cerot uz sabiedrotajiem, bet, nu jā.
Nobeigumā, ko mēs varētu vēl darīt, lai rūpētos par savu valsti, aizsargātu, veidotu to stipru drošu?
Es domāju, valsts funkcija jau ir, valsts ir struktūra, kas kaut kādā noteiktā veidā pārvalda noteiktu teritoriju un iedzīvotāju kopumu un tā tālāk attiecīgi. Mums jārūpēs par to, lai šī struktūra būtu pēc iespējas efektīvāka. Tas nozīmē, mums pašiem jābūt ir pēc iespējas aktīvākiem, jo neviena sistēma pati par sevi nekļūst labāka. Viņi ir tendēti jebkura sistēma uz entropiju un kaut kādiem tādiem negatīvākiem procesiem. Attiecīgi visu laiku ir jāiegūt kaut kāda enerģija, kaut kāds jāieliek kaut kas iekšā tajā jaunstajā sistēmā, un attiecīgi mans aicinājums būtu visiem cilvēkiem censties būt aktīvākiem, neļaut šai mūsu valsts sistēmai darīt kaut kādas muļķīgas lietas, vienmēr norādīt uz kaut kādām nepareizībām, pat ja mēs īsti nevaram ietekmēt, mēs tomēr varam paust savu viedokli un attieksmi, kur mēs redzam šos trūkumus un kā mēs redzam, kā to varētu uzlabot. Un, man liekas, ka mums visu laiku ir jāvēro šī arī valsts, ne tikai jāmīl, bet arī mēs mīlot, arī mēs saviem bērniem arī pievēršam uzmanību, ko viņi tur dara, vai ne? Nav tā, ka mēs vienkārši mīlam un neskatāmies, ko viņi tur īsti dara savā nodebā. Attiecīgi, mums ir jārūpējas un jādomā un jāsako līdzi tam, lai procesi notiek.
Faktiski jāuzņemās atbildība un jāapzinās, ka valsts esam mēs.
Kaut kādā mērā jā, esam mēs, un es domāju, tajā ziņā, ka nevajadzētu būt tādai pasīvai attieksmi, un arī tajā ziņā, ka pietiek reizi tu 4 gados aiziet nobalsot, vai ne, un tagad es izpildīju savu pilsoņu pienākumu, bet man liekas, ka tā ir tāda aktīvāka pozīcija, tomēr būtu jābūt, ka jāsako vairāk līdz tam visam. Tajā ziņā, ka valsts esam mēs, bet valsts ir arī birokrātiskais aparāts, politiskā šī visa struktūra, un mums ir jāsako līdz tam un jāpieskata.
Labliet arī iesaistīties. Labliet arī, ko padomāt par svētkiem. Jāni, paldies tev liels par sarunu. Atgādini, ka raidījumā zinātnes vārdā bija vēsturzinātņu doktors, Latvijas Nacionāla arhīva vadošais pētnieks, Vidzemes augstskolas sociālo ekonomisko humanitāro pētījumu institūta pētnieks, vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis Jānis Šiliņš. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sekot Jānim mūsu radio, atcerieties piesakot atrādio un abu kanāliem sociālos tīklos. Laimes visiem latvisks vakars, atā!
Visu labu!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.